Söhbətə keçməzdən əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanın, deməli, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məsələyə münasibət bildirib və o hesab edir ki, sözü gedən instansiyanın qərarı ədalətsizdir. Yəni, belə götürəndə bu fikri bu cür izah edirlər ki, rəsmi mövqeyə görə Eynullah Fəthullayev azadlığa buraxmaq olmaz həmin qərarını. İsaq əmrəm, sizdən başlayaq. Buyurun, niyə buraxmaq olmaz jurnalist azadlığa, əgər Avropa Məhkəməsi də buna münasibət bildirdisə?
Mən qısa bir düzəliş vermək istəyirəm. Azərbaycan 2002-ci ildən konvensiyanın iştirakçısıdır. 2002-ci il,
təsdiq ilin 2003-də.
Aprel ayından elə təsdiq olunubdur. 2001-in dekabrından bu depozitəyə verilmişdi konvensiya. 2002-nin aprelindən ratifikasiya olunubdur və həmin vaxtdan biz konvensiyanın iştirakçısıyıq və Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasını biz qəbul etmişik. Yəni, konvensiya imzalanıbdır Azərbaycan dövləti tərəfindən. Eynullah Fəthullayevi isə Avropa Məhkəməsinin qərarı olmadan da buraxmaq olardı və nəinki olardı, bu zəruri idi. Çünki biz Ali Məhkəmənin qərarına nəzər salsaq, əslində mən bir hüquqşünas kimi deyim ki, Ali Məhkəmənin bu işə baxan hakiminin nə qədər çətinlik çəkməsi o qərardan görünürdü. Yəni, o qərar Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının dəyişdirilməməsinə dair Ali Məhkəmənin qərarını nəzərdə tuturam. Və mən əminəm ki, dövlət Avropa Konvensiyasına, ümumiyyətlə bu Avropa İttifaqına, Avropa Şurasına hörmət ehtiramını ifadə edərək Eynullah Fəthullayevi azadlığa buraxacaqdır.
Emin bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Bax, bu yanaşma ki, yəni rəsmi hələlik ki, cavab odur ki, ədalətsizdir bu qərar. Bu söhbət şikayətdən də gedir, böyük palataya müraciət və s. Siz necə fikirləşirsiniz? Niyə belə?
Bilirsiniz, 2007-ci ilin deməli 20 aprelində Eynullah birinci deməli məhkəməsi oldu və həbs olundu. Ondan sonra bir neçə dəfə məhkəmələr olub və bilirsiniz, bu bütün ittihamlar elə birinci gündən görünürdü ki, çox absurd bir ittihamlardı və mən hər dəfə fikirləşirdim ki, niyə görə bizim məhkəmələr belə bir hökm çıxarırlar, ədalətsiz hökm çıxarırlar və hər dəfə o yüksək instansiyaya qalxdıqca, yəni rayon məhkəməsi, ondan sonra apellyasiya məhkəməsi, ondan sonra yəni ali məhkəmə, mən hər dəfə fikirləşirdim ki, bu yuxarı instansiya məhkəmə bu işə ədalətli baxacaq və nəhayət ki, Eynullah azadlığa çıxacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu baş vermədi və mən indi görürəm ki, yəni bütün ictimaiyyət, hətta xarici təşkilatlar da deməli bir mənalı olaraq qəbul edirlər ki, bu çox ədalətli bir qərardır və mən yenə təkrar edirəm ki, mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri belə bir qərar vermədilər.
İndi bu beynəlxalq təşkilatlar dediniz, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Nijatoviç də bu barədə bu İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı bəyanat verib, fikir səsləndirib. O da bildirir ki, indi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həbs edilmiş jurnalistin xeyrinə qərar çıxarıb və bunun yalnız bir nəticəsi ola bilər, dərhal azadlığa buraxılmaq. Amma rəsmi cavabı bayaq bildirdik. İsaxan müəllim, necə fikirləşirsiniz? O həmin keçirilən instansiyalar, bu sonuncuya qədər ki, qərar çıxana qədər və bu qərara münasibətin özü əslində baş verənlərin təsadüfən olmadığını təsdiqləyir, yoxsa yox? Yəni, indiyə qədər ki, instansiyalar keçildi, heç bir nəticə olmadı, sonra insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qərar çıxartdı ki, dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Yəni, ondan aşağıdakı instansiyaların jurnalisti azadlığa buraxılacaq qərar qəbul eləməməsi təsadüfüdür, yoxsa sizin fikrinizdir? Çünki o, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına münasibətin özü də fərqlidir. Yəni, ədalətsiz adlandırırlar onu.
Tərəflər məhkəmə qərarlarının xarakterinə münasibət ifadə edə bilərlər. Yəni, onu bir tərəf ədalətsiz, digər tərəf isə ədalətli adlandıra bilər. Bizim zənnimizcə bu qərar həddindən artıq ədalətli qərardır. Nəyə görə mən fikrimi ifadə edeyim?
Buyurun.
Əvvələn, bu araşdırmanın ilkin mərhələsindən başlayaraq müdafiə tərəfi kimi biz həmişə kompromisa meyilli olmuşuq. Bütün mərhələlərdə biz bu məsələnin dostcasına nizamlanması tərəfdarı olmuşuq. Biz məhkəmələrə çoxsaylı vəsatətlər və müraciətlər təqdim etmişik ki, bu məsələ milli məhkəmələrdə həll olunsun. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, o 4-cü instansiya məhkəməsi deyil bizim milli məhkəmələrə münasibətdə və onun qəbul etdiyi qərar da 4-cü instansiya məhkəməsinin qərarı deyil. Yəni bu xarakterli qərar deyil. Mən sadəcə olaraq amma bu qərarın ədalətsiz adlandırılmasının motivasiyasını anlaya bilmirəm. Çünki dövlətin özünün təyin etdiyi ad hoc hakim bu işdə qərarın əsas bəndlərini lehinə səs veribdir. Yəni dövlətin nümayəndəsi dövlət tərəfindən ad hoc kimi ora təyin olunan hakim cənab Lətif Hüseynov Eynullah Fətullayevin konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan hüquqa müdaxilənin olmasını tanıyıbdır. Onun lehinə səs veribdir. Hər iki tam üzrə. Və bu konvensiyon normanın pozuntusunun tanınması ittihamların çökməsi demək idi. Onda yəni bu sadəcə olaraq bu ikili mövqeyini mən yəni belə başa düşə bilmirəm. Digər tərəfdən biz bu konvensiyanın iştirakçısı olarkən onun bütün müddəalarını qəbul etmişik. Bizim qeyd şərtlərimiz bunlar ancaq ərazilərlə bağlı olubdur. O cümlədən konvensiyanın 46-cı maddəsinə əsasən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarlarını dövlət icra etməyi öz üzərinə öhdəlik kimi götürübdür. İşin indi böyük palataya verilməsi əlbəttə ki, hüquqlar mövcuddur, amma bütün halda hüquqlardan düzgün istifadə olunmalıdır mənim zənnimcə. Yenə də konvensiyanın özünün mətnində böyük palataya hansı hallarda müraciət edilməsi göstərilibdir bu hallar. Bunlar çox müstəsna hallardır. O ancaq konvensiya normalarının və ona aid protokolların normalarının şərhi və tətbiqinlə bağlı çox ciddi məsələlərlə əlaqədar böyük palataya müraciət oluna bilər. Amma böyük palatanın fərqli qərar qəbul etməsi təcrübəsi də çox azdır, həddindən artıq və bu iş hələ böyük palataya gedib çıxacağı da özü elə böyük sual altındadır. Çünki böyük palatanın 5 nəfər hakimdən ibarət komitəsi bunu qəbul etdikdə palata buna baxacaqdır. Amma komitə bunu qəbul edilməyən saydıqda şübhəsiz ki, yenə bu qərar bütün hallarda icra olunmalıdır.
Amma bunun özü, hətta qəbul komitə elədi, eləmədi, bütün bunlar vaxt apara bilər və bu vaxtın müddətində jurnalist hələ ki, həbsdə olacaq.
Avropa Məhkəməsinin belə fərdi tədbir qaydasında tətbiq etdiyi qərarlar indiyə qədər mövcud olubdur. Məsələn, Tengiz Asanidze Gürcüstana qarşı iş olubdur. 8 aprel 2004-cü il tarixli Avropa Məhkəməsinin qərarı var. Məhkəmənin qərarında da göstərilirdi. Tengiz Asanidze dərhal həbsdən azad edilməlidir. Eləcə də məndə olan məlumata əsasən İlasku Moldovya və Rusiya qarşı işdə də Avropa Məhkəməsi belə fərdi tədbir qismində qərarlar qəbul edibdir. Yəni bu bir tək Azərbaycanla bağlı olan hal deyil. Mən deməliyəm ki, bu çox böyük və əhəmiyyətli bir qərardır. Bu öz də təkcə Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qərar deyil, axı bütün üzv dövlətlər üçün məcbur olan ümumi hallar müəyyən edən bir qərardır. 55 vərəqdən ibarətdir bu qərar və bu qərarın mətnində bu 10-cu maddə ilə 10-cu maddədə nəzərdə tutulan hüquqa müdaxilə olunması bu göstərilir ki, Eynullah Fətullayev faktiki olaraq onda düzgün cəzalandırılmayıbdır və düzgün cəzalandırılmamasının aradan qaldırılmasının bir üsulu kimi dövlətə təklif eləyirlər ki, bu şəxsi dərhal azad eləyin. Yəni dərhallıq Avropa Məhkəməsinin qərarlarında həm də avtomatiklik kimi qəbul olunur. Əslində avtomatik bu azad olunma baş verməli idi.
Növbəti sualım olacaq sizə, amma Emin bəy, bu proseslərin içində kifayət qədər, yəni istər məhkəmə prosesləri, istər bu Eynullah Fətullayevlə bağlı baş verən əvvəlki, sonrakı hadisələrlə bağlı müxtəlif tədbirlər hüquq müdafiəçilərinin və s. hamısında siz olursunuz, biz də işıqlandırarkən bu hadisələri sizi görmüşük. Yəni indi nə düşünürsünüz? Bəlkə də belə deyək də, intuisiya nə deyir? Sizcə bu sonuncu qərar öz işini görəcək sizin xeyrinizə, yoxsa yox?
Bilirsiniz, mən hələ indi İsaxan bəy belə bir söz dedi ki, kompromis. Mən o kompromisi başqa məsələyə yönəltmək istəyirəm. Hələ 2007-ci ilin dekabrında ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəmədə o vaxtı Eynullanın deməli işi ancaq təzə qəbul olunmuşdu. və İsaxan Aşurov, bax bizim vəkilimiz, bu həmin o sənədi getirdi, deməli, məhkəmədə qaldırdı və dedi ki, hakimə müraciət elədi və prokurora müraciət elədi ki, gəlin, bu məsələ çox bir biabırçı və bu gedəcək Avropa məhkəməsində çatacaq bu məsələ. Gəlin, burada siz ədalətli bir hökum çıxarın və hakim nəsə belə bir tərəddüd eləyirdi, fikirləşirdi, amma prokuror, mən adını da deyərəm, Çingiz Şükürov, o hətta 10 il iş istədi o Eynuluya o məqamda. İndi siz təsəvvür eləyin, həmin o İsaxan bəy bu deyir kompromis. Yəni biz heç vaxt istəməzdik ki, Avropa məhkəməsinə iş keçsin, çıxsın və bizim yəni dövlətimizə, hüquq sistemimizə, hakimlik bu sisteminə, bənəsinə bir deməli belə bir qərar verilsin. Biz bunu istəməzdik. Amma bunu bizim bu məhkəmə sistemi getirdi, bu dərəcəyə çıxartdı. Və indi mən o sualınız nətər oldu?
Ki, siz də düşünürsünüz, yəni bütün bu işlərin içində olan adam, heç dünə, sizcə bu mən, azad olunacaq Eynulla yoxsa?
Mən, əlbət ki, azad olunacaq. Böyle, o bir mənalı olaraq azad olunacaq. Bunun geç tezliyi var. Mən 3 ildi mən dözmüşəm, nə qədər lazımdır ki, yəni dözəcəyəm, mübarizəmi də aparacaqam.
Səhə abi, buyurun, desə də bəhsində.
Yo, ben yani subjektif karakterli sual idi. Emin veya yönelik.
Valideyni ünvanlamışdı.
Mən sizə deyim ki, mən bir çox şəxslərin müdafiəsini həyata keçirmişəm. Həqiqətən Emin Fətullayev, yəni bu işdə təkcə bir Eynulla Fətullayevin atası kimi yox, həm də onun bir dostu və bir sirdaşı kimi, yəni çox yaxından iştirak eləyibdir. Təkcə o çox fədakar bir insandır.
Elə bayaq ona görə mən işarə edirdim ki, o bütün tədbirlərdə biz görürdük və proseslərdən nə dərəcədə hətta məlumatlıdır, təkcə hansısa xəbərlərdən yox, elə özü içində idi. Sağam əlim, əgər bu gecikdirilsə bu prosesin özü və yaxud bunu tezləşdirmək üçün, indi o hökumət, məsələn, rəsmilər deyir ki, belə fikirlər var ki, müraciət oluna bilər və s. Bu, mən bayaq dediyim vaxt aparma məsələsi. Amma nə eləmək olar ki, elə bu iş tez bitsin, hətta bu qərarın icrası hansı deyək ki, variantlar var ki, daha tez həyata keçirtmək olar? Sonrasına baxmaq olar ki, ədalətsizdir, bu barədə hansı ölçülər götürülsün və s.
Biz yenə də bu əlbəttə ki, Eynulla Fətullayev Azərbaycanın məhkəmələri, yəni Azərbaycanın hüquq tətbiq edən, onu qoruyan təşkilatları tərəfindən azad olunacaqdır. Və biz bu məsələdə yenə də hər cür belə bir dostcasına nizamlama variantlarına hazırlığımızı ifadə edirik. Yəni, istənilən məsələni biz niyə gedib, yəni bu məsələni Avropada həll eləməliyik, məsələn? Bizim özümüz bir masa arxasında oturub öz problemimizi həll eləyə bilmərikmi ki? Mən yəni bunun tərəfdarıyam və biz indi bu səlahiyyətli şəxslərlə, lap onların köməkçilərinlə, biz özümüzə əskiklik bilmirik, yəni oturub onlarla istənilən məsələni müzakirə etməyə hazırıq. Yəni bu qətiyyən biz onun tərəfdarı deyilik ki, biz burada bir qələbə çalınıbdır və kimsə ağatın belindədir filandır. Biz qətiyyən o düşüncənin daşıyıcıları olan insanlar deyilik. Biz Emin bəyin də dediyi kimi biz istəmirdik həqiqətən belə bir araşdırma olsun o məhkəmədə, ancaq bu hakimlərin və prokurorların mövqeyi apardı, bunu ora çıxartdı. Və bugün də onun həbsdən azad olunması üçün mən və Eynullanın özü də elə əlbəttə ki, istənilən şəkildə biz danışığa hazırıq.
Məsələn, bu sonuncu iki ittiham var, narkotik məsələsi, siz də bilirsiniz və buna görə indi o 3 il falan iş gözləyir, əgər təsdiqlənərsə. Və bu özü, bu məqam özü mani olmur ümumiyyətlə sözü gedən qərarın icrasına və yaxud hansısa münbit şərait yaratmır onu icra etməməyə?
Xeyr, münbit şərait yaratmır. Çünki əvvələn bu az ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olan bir haldır. İkincisi isə bu məhkəmə araşdırması başa çatmadığı üçün mən fikir bildirməyi bir qədər belə düzgün hesab etməzdim. Amma mən bir şey deyə bilərəm ki, bu olduqca qeyri-ciddi ittihamlardır. Yəni qeyri-ciddi ittihamlardı və hətta bu ittihamlar üzrə maksimum cəza belə təyin eləsələr Eynulla Fətullayevə, Avropa Məhkəməsinin bu qərarının mən mətnlə artıq danışam. O mətndə göstərilir ki, o elə 3 ildən artıq yatıbdı bu, yəni həbsxana həyatında olubdu. Məhz o həbsxana həyatı keçirməsini nəzərə alaraq məhkəmə deməli onun dərhal azadlığa buraxılması məsələsini dövlətimizdən xahiş eləyibdi.
Və bildirdiniz ki, hər ikiniz də deyirsiniz ki, istəmirdiniz bu bu həddə gəlsin, çatsın və bu əslində bu qələbə kimi də dəyərləndirmək istəmirsiniz, düz deyil. Amma bütün hallarda bir proses əvvəlcədən də yadınızdadır bizim də, sizin də o məhkəmələrdən çıxarkən hər bir baş verən hadisə ilə bağlı və yaxud da apellyasiya məhkəməsi və s. deyirdiniz ki, biz işi hazırlayıb Avropa məhkəməsinə verəcəyik və bu işi axıra qədər aparacağıq, sonluğuna çatdıracağıq. İndi həmin hadisə baş verib və buna gedilirdi əslində, belə desək. Bax, bir işin uğurla başa çatması, istəyərəkdən, istəməyərəkdən, dövlət məsələsi indi dedi Emin bəy, amma bunun özü necə dəyərləndir? Yəni, bu uğurla başa çatdırılan işin xeyri nə olacaq? Hətta o dediyiniz formada beynəlxalq aləmdə Azərbaycan üçün yaxşı deyilsə, daxil üçün hansısa bunun münbit bir təsiri olacaq, yoxsa yox? Yəni, az işlər yoxdur mübahisəli.
Biz çox istərdik ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları bəzi çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına yardımcı olsun. Bu, bilavasitə bu məhkəmənin özünün mahiyyətindən doğan bir haldır. Malta kimi balaca bir dövlət Avropa Məhkəməsinin qərarından o bütün qanunvericilik sistemini və təcrübəsini dəyişdi. Niderlandın özü bir neçə dəfə qanunvericilik və təcrübəsini dəyişibdi. Yəni, Avropa Məhkəməsinin qərarları əslində bu cür nəticələr baxımından da çox önəmlidir. Mən hesab edirəm ki, bizim Cinayət Məcəlləsinin mətnində yer alan bu 147-148-ci maddələr aradan götürülməlidir. Avropa Məhkəməsinin bu qərarının mətnində o da var. Cənab Hammalbergin raportuna istinad olunubdur və bu ölü maddələrin əslində orada bəzi hallarda işə düşməsindən narahatlıq ifadə edilibdir və ifadə etmə azadlığının mühafizəsi üçün bəzi qanunvericilik normaları əlavə edilməlidir, daxil edilməlidir məcəlləyə.
Azərbaycanda xüsusilə parlamentdə həmişə qanunvericilikdən danışılanda çox yaxşı qanunvericilik olduğu, hüquqi sahədə də olduğunu bildirirlər. Eyni zamanda islahatların təkmilləşdirməyənin apardığını deyirlər. Bəlkə o Maltada, Niderlandda kifayət qədər təkmil və ideal deyil idi, ona görə onlar dəyişdiriblər. Bu deməkdir ki, Azərbaycanda dəyişməlidir.
Mən deməzdim ki, Malta və Niderlandda o sistem həddindən artıq pis səviyyədədir. Əlbəttə ki, onun ideal olmasını da biz iddia eləyə bilmərik. Amma çatışmazlıq var idi və dövlət Avropa Şurasının bir üzvü kimi bu çatışmazlıqları aradan qaldırdı. Bizim qanunvericilikdə və xüsusən qanunların tətbiqində çox ciddi problemlərimiz mövcuddur. Mən deyərdim ki, bizim əsas problemimiz qanunların tətbiqi ilə bağlı problemdir. Məhkəmənin bu qərarı da göstərir ki, söhbət burada qanunvericiliyin düzgün tətbiq olunmamasından gedir.
Yəni, çatışmazlıqları aradan qaldırmaqdan başqa həm də tətbiq məsələsinə bir nəzər yetirmək lazımdır, belə başa düşdüm ki.
Əlbəttə ki, qanunlarda boşluq var, amma o boşluq bizim iradlarımızın bir 5% hissəsini təşkil edə bilərsə, 95% hissəsi qanunların tətbiqindən bağlıdır.
Emin bəy, necə fikirləşirsiniz? Siz kifayət qədər bayaq da dedim, təcrübə qazanmışsınız bu işdə.
Bəli.
Yəni, Eynulların həbsdən azad olunması ilə hər şey yekunlaşır, yoxsa bu fəaliyyəti davam etdirmək olar, hansısa formada?
Mənim fəaliyyətim. Mən...
Çünki artıq belə bir
mən istəməzdim ki, belə bir fəaliyyət göstərilsin Azərbaycanda ümumiyyətlə. Yəni, insan haqları, qorunması falan belə. Heç mən istəməzdim ki, bu inüslar olsun. Yəni, elə bir cəmiyyət olsun ki, yəni, hər kəsən sərbəst yaşasın, məhkəmələrimiz çox obyektiv olsun, belə yaxşı qərarlar versin, yəni qanuna uyğun qərarlar versin və sizin sualınıza mən belə cavab verərdim ki, bilirsiniz necədir? Söhbət qanundan gedmir, o insan faktorundan gedir. Yəni o hakimin öz şəxsiyyətindən gedir. Yəni onun o qanuna münasibətindən gedir söhbət. Yəni onu nə tər istəsə eləncə də icra eləyir. Bax söhbət bundan gedir. Amma qaldı ki mən öz fəaliyyətimi mən bu ilə saxlayardım və mənə elə gəlir ki elə bir şərait yaransın ki ümumiyyətlə məni kimi yəni mənim fəaliyyətim kimi belə bir fəaliyyətə heç ehtiyac olmasın.
Zaman mənim, həbsdən azad olunan jurnalist bu qərardan sözsüz ki, söhbət Eynullah Fətullayevdən gedir. Onun hansısa məsələlərlə bağlı, indiyə qədər baş verənlərlə bağlı, özü əlavə şikayət eləyə bilərmi yenidən hansısa məsələ?
Əlbəttə ki, o pozulmuş...
Kifayət qədər uzun proses keçib, orada məqamlar var.
Pozulmuş hüquqların bərpasından əlaqədər o daxili məhkəmələrə müraciət eləyə bilər. Çünki Avropa Məhkəməsinin bu qərarından Fətullayev qurban kimi tanınıbdır. Yəni onun qurban statusu mövcuddur və bu hüquqlarının pozulmasına əlaqədar daxili məhkəmələrə müraciət eləyə bilər.
Belə bir müraciət olsa siz onun yenə vəkilliyi eləyərsiniz?
Çətin sualdır.
Bu çətin sualdır.
Çətin deyil, əslində peşəkar fəaliyyətə bağlı verilmiş.
Mən sizə bir şey deyim ki, Eynullah Fətullayev çox geniş mütaliyə və savada malik olan bir adamdır və Avropa Məhkəməsinə deməli dövlətin ilkin etirazınla bağlı rəyi də demək olar özü hazırlayıbdır. Yəni artıq o, mən bir dəfə ona dedim ki belə getsə çıxıb bu vəkillərə sən ciddi problem yaradacaqsan və belə getsə sən bu həbsdən azad olunmağında deyəsən vəkillər də maraqlı olmayacaqdır.
Bayaq dediniz o qərar hökmən icra olunacaq. Amma olunmasa hansısa bir yolu var mı bunun da? Olunmaya bilər mi? Olunmasa nəsə prosedur var mı orada?
Avropa
nəzəri baxımdan heç olmasa.
Mən Avropa Məhkəməsinin təcrübəsinə az çox bələd olan bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, məhkəmənin tarixində belə şey olmayıbdır.
Bir sözdən Emin bəy hazırlaşsın evdə. Qonaqlıq düzəltdiyini qəbul eləməyə hazırlaşır.
Biz hazırıq, hamımıza dəvət edirəm Allah qoysun.